Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόορη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ενεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη του Δημήτρη Λινάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο, με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το Πασόκ, όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή, ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιμπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσχέδιο διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε σε γνωστή σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις, ενώ και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν, να υπενθυμίσουμε πως μετά κάνει την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντα του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα των Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30 στην Δάπνο Δουχουκού αλλά και την ΟΝΕΡ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικό στέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί άραγε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση, γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, που θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο αρχισυντακτριά μας, η Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα. Η επιλογή του κ. Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτό το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Οι οποίες τι δείχνουν?
Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι κοινή της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το ΜέΡΑ 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
Και φυσικά να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων, που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτση, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Σταθελίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
του κυρίου Δούκα.
Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
Και από το Πασόκ και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρία, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστής με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα. Να πάνε προς συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη. Υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προσδιορισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παραίτηση και έκτακτο συνέδριο.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την ουσιαστικά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του, η Νέα Αριστερά, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
Δεν το αποκλείετε κι όμως, δηλαδή βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε, αυτό θέλω να πω.
Να συναντηθούμε να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων και να δούμε που συμφωνούμε και που διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή της
απέναντις.
Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
Βέβαια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντ 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανόν να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις σε ένα ουδέτερο έδαφος. Βεβαίως, είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φλεξονήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία είναι ένας προσωπικός του πόλεμος. Είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία. Και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη θα λέγαμε στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
Και ενώ έχουμε ένα νέο θρύλερ σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό
περιμένουμε
Φόρουμ.
Λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόουν, ενός θαλάσσιου ντρόουν και σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη της Κωνσταντζά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόουν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόουν και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ακριβώς ότι ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα τη μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό του στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτή τη Συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Στασούλα.
Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή της των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις, τι λένε οι υποψήφοι, οι μαθητές και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Υποψήφοι να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη μέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας. Περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέικου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στο Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρήγορη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 2.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπες και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερα. Τέλος, από τον αριθμό μητρώο των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Χαζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, στην οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κοριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μεραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα, θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη με ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας τη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
Και μακάρι, πραγματικά μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερκνιούς, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό, όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Ένα καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Στην δικογραφία αυτή, στην νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI, στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
Αν εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε και εκεί συνέχεια.
Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους. Από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις, δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα, προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο, τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου, το ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο, επισημαίνω, μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 7-250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία. Για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Η αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρης τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάσχετο.
Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πετύχει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έτσι. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, σε πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο και τα συναυτορμούς.
Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Βέβαια οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοροϊοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά, σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεσμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Σε συνέντευξή του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης. Όπως είπε, θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο...
Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση, κάντο εικόνα, Έλενα, όπως οι ακροατές μας, από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική, ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι, και από την άλλη ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά. Ωραία. Που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας με τις σκηνές έντασης που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βία τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τη μετάδοση νωρίτερα, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα, έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέος και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον 3 φορές.
Με ρόπαλο.
Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο, ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν μάλιστα μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι 3.
Μάλιστα.
Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνος, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι 2 για απόπειρα κλοπής.
Και από την Καλυθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της μοτοσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης, με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήμματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτικές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι τρεις έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Οικουμενίτσας από τρεις υπηκόους Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ντάλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες δύο σύλληψεις για οπλοκατοχή με δύο μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
Μέχρι στιγμής κυλούν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντική στράτευση γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευση νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική του θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιους Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΝΑΛΚΕΝΗ και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
ναι,
και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
ναι.
Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη, αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Αθλητικό δελτίο.
Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εκ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου. Ο παλμός στις σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ, βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8, κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτ και τον Ιωάννη Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσον του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10 και στη νέα εκπομπή του Ernews Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο «Στο τέλος της ημέρας» με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
Ναι, ακριβώς όπως τα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά, αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους θα έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγορική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, η οποία θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα, φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα και πιθανές τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαβιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.